tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Muteereri, muchirongwa chakapfuura takati chisarai kubhuku rairopafadza, bhuku rine simba, bhuku rinokosha, bhuku rekuti vanhu vazhinji havanyanyoziva pamusoro paro nekuda kwekuti vanhu maziso avo anokwezvwa neukuru hwemamwe mabhuku ari mubhaibheri akafanana nana muprofita Isaya, vanana muprofita Ezekieri, vana muprofita Jeremia, zvikuru sei Mariro, vana muprofita Dhanieri, vana muprofita Hosiya, vana Zvirevo, Mapisarema, vana Jobho, mabhuku ekutanga Genesi, Eksodho, Revhitiko, Numeri, Joshua, Deuteronomio, vatongi. Kune mabhuku akadaro daro makuru. Makoronike ekutanga, Makoronike echipiri, mabhuku makuru ari mubhaibheri. Kazhinji munhu paanotanga kuda kuverenga bhaibheri, mabhuku iwaya ndiwo anotora pfungwa dzevanhu, ndiwo anonyanya kumhanyirirwa nevanhu nekuda kwekuti mabhuku makuru. Asi varungu vane imwe tsumo yandinofarira zvikuru inonzi iyo pachirungu dynamite comes in small packages. Dynamite comes in small packages. Zvinoreva izvozvo. Izvozvo zvinoreva kuti zviya zvinoshandiswa, vamwe vanodziti hora dzokuputisa matombo, hazvisi zvinhu zvikurukuru zvekuti unoti ya chakakura chinogona kuputisa dombo. Tukutambo tukudukuduku twekuti tukapetwa petwa tukunoita kaputu kadukuduku, asi itwotwo ndo tukune simba rokuparadza mazitombo makurukuru, ndo tukune simba rokuparadza gomo chairo chairo, ndo tunoshandiswa kunodhura pasapo panenge pachida kucherwa mugodhi nezvimwe zvakadaro daro. Dynamite comes in small packages. Unogona kutora tsumo iyoyo ukada kuishandisawo mushoko raMwari, ukada kuishandisawo wakanangana nebhuku ramuprofita Mika, ukada kuitorawo yakanangana nemabhuku ataakuzopinda maari kana kuti tsamba dzataakuzopinda madziri. Ndidzo dzimwe dzaungatiwo zvakare dynamite comes in small packages. Nekuti mabhuku iwayaya maduku zvawo, asi zviri maarika. Muteereri, usasvore mbodza neinozvimbira. Angave maduku pakureba kwawo, asi mabhuku anotaura zvinhu zvakakurisisa, mabhuku ane mashoko makuru, mabhuku ane mashoko anotyisa pane dzimwe nguva, mabhuku ane mashoko akazara nokuda kwaMwari, akazara neurongwa hwaMwari, akazara nezvinangwa zvaMwari. Ukadzokera kumashure ukatarisa bhuku ramuprofita Mika, unoona kuti hamene kuti zviprofita zvingani zvirimo zvaiprofita kukuuya kwaJesu, kwete kuuya kwekutanga bedzi, asi kunyange kuuyawo kwechipiri. Zvakawanda zvaunoona muupenyu hwaJesu zvakanga zvaprofitwa mubhuku raMika. Zvakawanda zvaunoona muupenyu hwenyika yeIsraeri zvakaprofitwawo zvakare mubhuku raMika. Saka ini kana ndakatarisa bhuku raMika, ndinozvibatsira nekusazvinyengera kana kusatendera kunyengerwa neukuru hwebhuku iroro, kana kutoti uduku hwebhuku irori. Iduku zvaro, asi rine mahombe mashoko. Iduku zvaro, asi rakatakura zvakarema. Saka ndinoda kuti mabhuku akaita saiwaya anova mabhuku madiki usaashore, asi utore nguva yako uchipinda maari uchiadzidza, uchakomborerwa zvikuru, usangoti ukaona kuti haakadikidika ako ndakuenda kuna muprofita Isaya ini nekuti ndorakareba haakadikidika ako ndakuenda kuna mapisarema ini. Muedzo wekudaro uripo, asi chokwadi ndechekuti mabhuku madiki ane nyaya aya. Pane nyaya yakakura chaizvo iri mumabhuku aya, yaungade kuziva, yaungade kunzwisisa, yaungade kubatsirikana nayo kana uri munhu ane shungu dzekutsvaga kuda kwaMwari. Zvimwe chete zvakaita bhuku ramuprofita Mika ndozvakaita tsamba mbiri dzatichapinda madziri muzvirongwa zvinotevera, dzinoti tsamba yechipiri yaJohane kwozoya tsamba yechitatu yaJohane. Itsamba duku asi itsamba dzine mashoko makuru. Muteereri, ndatini chidzidzo chanhasi chinobva mumavambo etsamba yechipiri yaJohani. Chokwadi chaive mutsamba yekutanga yaJohani ndicho chokwadi chinopfuurira mberi mutsamba ino uye nemutsamba yechitatu. Ndinotenda kuti chimwe chinhu chichakupa kuva nemubvunzo ndechekuti icho ndimashoma-shoma sei dzichisanganisirwa mumagwaro. Nokuti tsamba yaJohane yechipiri inongove nendima 13 chete. Tsamba yaJohane yechitatu ichiva nendima 14 chete. Asi chandinongoda kukutaurira chete ndechekuti ishoko raMwari uye rine chekuita neupenyu hwemunhu. Hazvisi zvekuti rakakura sei, asi ndezvekuti akaritaura mukuru sei. Unopanzwa here ipapo muteereri? Ndati nyaya yacho haisi pekuti bhuku iri rakakura sei. Nyaya iri pakuti akataura zviri mutsamba iyi akakura sei. Mashoko evakuru makuru. Ndosaka uchiona mune zvematongerwo enyika kana mune zvemitambo, kana mukuru wenyika akataura, vemapepanhau vanogara pasi vachinyora. Vanoita zvematiivhi, vanoita zvemaredhiyo, kana mukuru wenyika angotaura, vanoona kuti zvaataura zvabuda pamhepo here. Nemhaka yei vachidaro? Nemhaka yekuti mashoko emukuru makuru. Hazvina basa kuti nhaurwa yake yanga yakareba zvakadii kana kuti yanga yakapfupika zvakadii. Pamwe angangotaura mutsetse mumwe chete. Chimwe chezvinhu chandinofarira kuita ndechekutarisa pamatiivhi, zvikuru sei panoshanyirwa nyika yedu nevatungamiri vedzimwe nyika pavanenge vachiuya kuzoshanyira nyika ino. Kazhinji pavanosvika panhandare yendege, pavanongoburuka payapa, dzimwe nguva panobva paenda vemapepa nawo vematiivhi nevemaredhiyo, vobva vabvunza mubvunzo kuti saka mafambirei, chinangwa chenyu ndechei. Havataure nhaurwa yakakura, vanongotaura dzimwe nguva mitsara miviri kana mumwe chete, asi mutsara wacho uchienda pamwongo pezvavanenge vafambira. Zvavanotaura zvacho ndo chaizvo chaizvo zvavanenge vafambira. Pamwe vanongotaura chinhu chakafanana nekuti ndiri kungopa semaenzaniso. Vanogona kungoti ndauya nekuti tinoda kuti nyika dzedu dzive nekubatana zvikuru sei munyaya dzezveupfumi. Unobva watoziva kuti nguva yavo huru vari munyika ino inenge iri nguva yekukurukura pamusoro pezveupfumi. Dzimwe nguva kana vari vanhu vari kubva kunyika dziri kurwisana, pavanongopinda muno vanobva vasvika voti ivo rugare chinhu chakanaka, saka tinoda kuedza kubatsirana nenyika ino kuti itibatsirawo pamararamiro atiri kuita nekugarisana kwatiri kuita kunyika kwedu. Wobva waziva kuti aiwa, ava vari kufambira zverugare. Saka kunyange zvazvo mashoko iwayo ari mashoma, asi mashoko iwayo anotorwa nevemapepanhau nevemaredhiyo nematiivhi obva akushwa nyika yose, nemhaka yeye achinzwarwo, nemhaka yekuti ataurwa nemukuru, ataurwa nemuhombe, ataurwa neanokosha, ataurwa neane simba. Ndozvakangoitawo zvinhu zvaunowana mumabhuku ari mubhaibheri, kunyanya-nyanya mabhuku maduku aya asina ndima dzakawanda, asina zvitsauko zvakawanda. Ndiri kuti ini anongokosha, nekuti mubvunzo ndewekuti ndiani akataura? Mukuru zvakadii akataura uyu? Anokosha zvakadinya kutaura uyu? Nekuda kwekuti mashoko aya akataurwa naMwari, nekuda kwekuti akataura uyu ndiMwari anokoshesesa zvepamusoro-soro, nekuda kwekuti akataura uyu ane simba guru-guru, Bhaibheri rinotomutsanangura richiti ndiMwari wemasimba ose. Muteereri, chandinongoda kukutaurira chete ndechekuti iri ishoko raMwari uye rine chekuita neupenyu hwemunhu. Ndinotendazve kuti upenyu hwedu huchangoramba huchibatsirwa chaizvo, nokuti shoko ishoko chete. Mumwe munhu aizvidza tsamba iyoyo nokuda kwoupfupi hwayo, asi ndinoda kukuvimbisa kuti mairi mune zvikuru chaizvo zvandinotenda kuti zvichabatsira iwe neni. Zvichida mumwe munhu anogona kuva nemubvunzo wekuti iko kupfupika kwadzo tsamba idzi hazvipe here kuti dzishayiwe chiremera pashoko rinenge ririmo? Aiwa, handizvo. Sekutaura kwandaita, mune zvikuru chaizvo zvirimo zvandinoda kuti tigodzidza muupenyu hwedu. Chimwe chinhu ndechekuti Johani agara ari munhu ainyora muchidimbu, asi chokwadi chaicho chaingobuda chete. Kunyange zvakadaro, tsamba dzake dzinongoramba chete dzine udzamu neukoshi. Kunyange tsamba ino iri pfupi, ndinoona kuti inotsigira chaizvo tsamba yakapfuura, uye dzinobatirana chaizvo. Chandinoda kuti uonezve ndechekuti dzinopa munhu kuva namamwe maonero kubva pamaonero asiriwo. Rega ndikupe mumwe muenzaniso. Ini pandaimborwara, chiremba aindipa mapiritsi andaigara nawo. Ndaive netumwe tumapiritsi twaive tuduku duku chaitwo, kwozoitawo mamwe mapiritsi aiva mahombe. Aya andaiti kana ndichida kumedza ndaitoda mvura zhinji, asi tumwe twacho utwu twaingoda mvura shoma shoma chaiyo, uye neni ndaitozvidza chaizvo. Chinhu chaindishamisa ndechekuti pose pandaikanganwa kunwa mapiritsi mahombe aya, hapana chandainzwa. Asi pose pandaikanganwa kunwa tumapiritsi tuduku utwu, ndaitonzwa chaizvo kuti handina kunwa mapiritsi. Ipapo ndakabva ndazoona kuti mapiritsi maduku aya aive nesimba chaizvo kupfuura makuru acho. Ichi ndicho chinhu chimwe chete netsamba yaJohani yechipiri neyechitatu. Tsamba idzodzi dzine simba chaizvo pakudzidzisa kwadzo. Uchazvionapo tichapinda madziri. Hatidi kuyera nyoka negavi iyo iripo, handiti? Tichadzidza. Chokwadi, ndinokuvimbisa chaizvo kuti tichadzidza mutsamba ino uye nemutsamba yaJohani yechitatu. Ndinoda kuti timboenda pane chimwe chikamu. Ndinoda kuti timboongorora munyori wetsamba ino, zvichida wanga usinesu mutsamba yekutanga yaJohani. Muteereri, usakanganwa kuti tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Iko zvino chikamu chataa kupinda, chikamu chandinenge ndichitaura pamusoro pemunyori wetsamba yaJohani yechipiri. Munyori wetsamba yaJohani yechipiri. Munyori wetsamba ino ndiJohani, zviri pachena kaizvo. Tinomudana tichiti mupostori werudo. Ishe Jesu Kristu vaimudana kuti mwanakomana wokutinira. Ungagona kuenda kubhuku raMako chitsauko chechitatu pandima 17, bhuku raMako chitsauko 3 pandima 17 kuti uone chinhu ichi. Ufunge, rudo ndicho chimwe chinhu chikuru Johani chaakambotidzidzisa. Uye haana kungotidzidzisa rudo chete rusina chinhu chinobatika, asi rudo chairwo rune mabasa. Ndatini Johani ndiye munyori wetsamba ino. Anopfuurira mberi nokunyora kubva mutsamba yakapfuura. Tiende hedu pane chimwe chikamu. Usakanganwa kuti chirongwa ndachiti kudii. Chirongwa ndachiti ini, mavambo etsamba yaJohani yechipiri. Nemhaka iko, nemhaka yekuti tiri mumavambo etsamba yaJohani yechipiri. Asi iko zvino izvi, ngatitarise mazuva akanyorwa tsamba yechipiri naJohani. Ngatitarise kuti tsamba yaJohani yechipiri yakanyorwa riini. Muteereri pano hapana zvinhu zvizhinji zvandingada kuti ndinyanyotaura nezvazvo, asi kuti ndingotaura chete kuti tsamba ino yakanyorwa makore ari pakati pegore raAD 90 kusvika pana AD 100. Ndipo panotarisirwa kuti tsamba iyi yakanyorwa. Muteereri, usakanganwe kuti tiri mumavambo etsamba yaJohane yechipiri, mavambo etsamba yaJohane yechipiri. Iko zvino ndiri kuda kuti titarise kuti chii chinowanikwa mutsamba iyi. Muteereri, iyi itsamba ine chekuita nomunhu mumwe nomumwe. Ndati iyi tsamba ine chekuita nemunhu mumwe nomumwe. Tsamba yaJohane yechipiri yakangoitawo setsamba yamupostori Pauro kuna Firimoni. Tsamba idzodzi dzine chekuita nomunhu mumwe chete. Muchirungu tinodziti mapersonal letters. Zvino tsamba ino yainyorerwa kumunhukadzi ainge akasanangurwa kana kuti ainge akasarudzika. Zvino inzwi rinoshanda muchigiriki rinonzi iro electa. Iro rinotipa inzwi rokuti pachirungu elect. Rinounza mubvunzo muvanhu kuti Johane aitaurawo here kune mumwe mudzimai kana kuti aitaura kumudzimai wechidiki aive muchechi yekare, iye aive nezita rekuti Ekesta. Ndinoda kuti urangarire kuti Johane ndiye mupostori anonyora nezvemhuri yaMwari. Pauro anonyora nezvechechi yaMwari, apo Petro anonyora pamusoro pehurumende yaMwari. Kana munhu ukachengeta zvinhu izvozvi kutsikwe pfungwa dzako, ndinotenda kuti zvinokubatsira chose kuti unzwisise zvinenge zvichitaurwa nevanhu avo pavanonyora. Nyaya huru ndeyekuti tinzwisise, handiti haingovi nyaya yekuverenga chete, asi tinoverenga kuti tigonzwisisa uye tigobatsirwa muupenyu hwedu, sezvo munhu asingararami nechingwa bedzi, munhu anoraramawozve neshoko raMwari. Zvisinei nenyaya yekuti tsamba iyi inonyorerwa munhu mumwe chete here kana kuti vanhu vose sechechi. Johana achinyora nyaya huru ndeyekuti anonyora ane pfungwa yekunyorera mhuri yaMwari. Ubatisise uye ucherechedze chinhu ichochi. Muchechi yekare maive nevamwe vanhu vari madzimai echidiki avo vaida chose kugamuchira vanhu vaya vaiedzesera kuva vaKristu, asi ivo vachinyepera kuva vaKristu vachidzidzisa nhema chaidzo. Vanhu ava vairamba chokwadi pamusoro peunhu hwaKristu Jesu uye vachiramba kutenda. Johane anonyora pano achiyambira vanhu kuti vasagamuchire nokusekerera vanhu verudzi urwo. Ndingangoti hangu ichi ndicho chaive chinangwa chikuru apo Johana anonyora tsamba iyi. Ndinoda kuti tipindezve mune chimwe chikamu. Usakanganwa kuti tiri mumavambo etsamba yaJohane yechipiri. Tiri mumavambo etsamba yaJohane yechipiri. Mubvunzo ndewekuti iwo, ko nyaya huru mutsamba yaJohane yechipiri ndeyekuti kudii? Nyaya huru mutsamba yaJohane yechipiri ndeyekuti kudii? Iwo musoro mukuru wenyaya uri mutsamba yaJohane yechipiri ndewei? Ndinotenda kuti nyaya imwe neimwe kana bhuku chairo rine nyaya huru mariri. Zvino tinoda kuti titarise nyaya huru mutsamba ino. Mutsamba yaJohane yechipiri nyaya huru ndeyei? Nyaya huru mutsamba ino yaJohane yechipiri ndeyekuda kuva nechinhu chinonzi chokwadi. Kana chokwadi nerudo zvichinge zvaiswa pamwe chete, chinhu chikuru chinova nebasa rechiremerera ndicho chinonzi zvokwadi. Ndicho chinhu chapamusorosoro chaipo. Pauro achinyora mutsamba yake kuvaKorinde yekutanga chitsauko 13 anotaura kuti chinhu chikuru rudo, asi kana zvokwadi ichinge yavapo, chinhu chekutanga izvokwadi. Nokumwe kutaura, zvokwadi ndicho chinhu chinokwanira nokugutsa munhu. Munhu ane zvokwadi maari haana chikonzero chokugamuchira vadzidzisi venhema. Ichi ndicho chinhu chandinonyanyobatisisa chaizvo muupenyu hwangu. zvokwadi inokwanira munhu. Munhu akava nezvokwadi maari anenge atova nerudo. Nekuti ndatiini, ichi ndicho chinhu chikuru chaizvo mukunamata. Kana ndichitaura zvokwadi, ndinenge ndichitaura pamusoro pechinhu chekutanga, icho chandinoti ndiwo hwaro mubhaibheri, shoko raMwari. Zvose zvinouya zvinotevera chinhu ichochi chinonzi chokwadi. Chokwadi ndicho chete chinhu chingagona kusimbisa chinamato chemunhu. Mupfungwa dzangu hachisi chinhu chandine mubvunzo nacho kana kunyunyuta. Ndinotenda kuti handisi ndoga pachinhu ichi. Jesu anotaurawo kuti muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichaita sei? Hanzi ichakusunungurai. Ndatini zvokwadi ndicho chinhu chekutanga, uye zvokwadi ndiyo nyaya huru mutsamba ino yechipiri yaJohani. Chimwe chinhu chechipiri chinotevera ichi ndihwo unhu hweumwari hwaJesu Kristu, uye nebasa guru raakatiitira pamuchinjikwa. Kana ini ndichinge ndasangana nemunhu anotenda muzvinhu zvimwe chete izvi kuti ndizvo zvekutanga-tanga, ipapo ndinobva ndabvumirana naye munhu iyeye. Neni tinenge tava shamwari neshamwari pamwe chete naJohani wacho. Ina handibvume kusunga ushamwari nemunhu asingade kutora zvokwadi yeshoko. Ushamwari hwacho hunenge huri pai chaizvo. Ndinoda munhu anotora zvokwadi sechinhu chepamusoro-soro uye chekutanga mukunamata, nokuti ini handisi mudzidzisi wenhema. Ndinoda zvokwadi chete nguva dzose muupenyu hwangu. Ini ndine imwe shamwari yangu yepamwoyo chaiyo yandinotamba nayo zvikuru sei mitambo yakasiyana-siyana. Shamwari iyi neni dzimwe nguva tinombosvika pakuitisana nharo pane zvimwe zvinhu. Zvino unoziva kuti ini ndinobva ndati kudii. Ndinosvika pamwe pandinomuti shamwari, ndizvo chaizvo kuti ini newe tinowirirana chaizvo muzvokwadi iri mushoko raMwari. Hapana napaduku patinopesana, asi apa chii chanetsa? Uri kurasika pai chaipo nai shamwari yangu? Zvichida unoda kunyengererwa chaizvo kuti ujekerwe. Dzimwe nguva unomuona anditarisa otaurawo zvinhu zvimwe chetezvo. Dzimwe nguva tongoperera mukuseka tose. Chero neni ndinosidarowo, iye achiitawo chinhu chimwe chete. Chinhu chinondifadza chete ndechekuti tose tinogumisira tava pazvokwadi. Ndinobva ndaona kuti zvokwadi ndicho chinhu chimwe chete chinotibatanidza muupenyu hwedu. Mudikani, ndinoda kuti timire muzvokwadi mumagwaro, uye tichiziva chaizvo unhu hwaJesu Kristu neumwari muupenyu hwedu. Ndicho chinhu chandinotenda kuti Johane ndicho chaanovavarira kuti tigoziva. Uye ngative nerudo, chinhu chinokoshesesa kana kuti nyaya huru mutsamba yekutanga yaJohani yanga iri nyaya yerudo. Vana vaduku vanofanira kudanana mumwe nomumwe mumhuri yaMwari. Ndaitaura ndichiti ichi ndicho chiratidzo chemwana waMwari chaiye. Mwana waMwari anoda Mwari uye achidawo hama munashe. Ndicho chimwe chinhu chatadzidza mutsamba yekutanga. Mutsamba ino yechipiri tichadzidzazve zvimwe. Ichi changa chiri chikamu chekutanga chemavambo etsamba yaJohani yechipiri. Ndinoda kuti ndikusiyire shoko rekuti zvokwadi ngaitonge muupenyu hwako, uye chive chinhu chikuru nechekutanga muupenyu. Iwe neni tigare muzvokwadi apo tinenge tiri murudo rwaMwari. Mwari vakukomborere.